Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับคุณอยู่กับ TechSauce Podcast กับผมซัน Head of Research ของ TechSauce นะครับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารบุคคลไปอย่างที่หลายองค์กรไม่คาดคิดเลยครับซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลให้กับผู้บริหารผู้นำองค์กรแล้วก็ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR เนี่ยต้องทำงานหนักมากขึ้นครับไม่ว่าจะเรื่องการวางแผนงานต่างๆการกำหนดนโยบายที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและมากกว่าเดิมรวมถึงยังต้องสื่อสารออกไปให้ชัดเจนและสร้างความมั่นใจพนักงานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงานที่เป็นทาเลนต์ที่มีความสามารถสูงๆทั้งหลายให้ยังคงอยู่กับองค์กรต่อไปสิ่งที่ต้องทำมันก็เยอะขนาดนี้นะครับหากเรามีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสรุปแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็น่าจะช่วยให้งานสะดวกขึ้นไม่น้อยเลยนะครับในพิโซดนี้ครับ TechSauce ได้พูดคุยกับดร.พิรตาภักดีสัตยพงศ์จาก PwC Thailand ถึงกรณีศึกษาในการบริหาร Workforce ทั่วโลกรวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เรียนรู้ได้ในทุกระดับองค์กรสวัสดีครับดร.พิรตาครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมโอเคครับนี้เราอยู่กับทางดร.ก็ขอขอบคุณดร.ที่ให้เกียรติพวกเรามาแชร์ความรู้ให้กับธุรกิจทั้งหลายในเรื่องของ HR นะครับซึ่งนาทีนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับหลายคนทีเดียวเลยครับผม
ดีค่ะยินดีค่ะมีอะไรถามได้เลยค่ะ
ครับผมงั้นเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะฮะเรียกว่าตอนนี้นะครับน่าจะเราน่าจะเริ่มเข้าสู่เรียกว่าหลายๆองค์กรเนี่ยน่าจะเริ่มดำเนินมาตรการรับมือโควิด-19มาระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ work from home หรือการสลับกันเข้าสำนักงานนะครับหรือแม้แต่การเสนอประกันสุขภาพรูปแบบต่างๆทีนี้ในมุมมองของทาง PwC เนี่ยครับมองว่ามาตรการเหล่านี้ครับมันตอบโจทย์ความต้องการแท้จริงของพนักงานหรือไม่หรือว่ามีปัจจัยอื่นที่พนักงานต้องการจากทางองค์กรครับผม
ก่อนอื่นต้องตอบก่อนเลยนะคะว่าหลายๆองค์กรนี่ทำได้ดีมากในมาตรการนะคะพอประกาศ work from home ปุ๊บสามารถ execute ได้ทันทีอันนี้ต้องชมเลยเพราะว่าเราได้สัมผัสหลายๆลูกค้าด้วยนะคะในช่วง start covid เนี่ยยังเซอร์ไพรส์ว่าจากที่บอกเป็นไปได้ยากไอ้ work from home เนี่ยจะมาทำงานด้วยกันได้อย่างไรในสุดก็เป็นไปได้ต้องขอชมเชยในทางองค์กรแล้วก็ทีม HR ด้วยนะคะแต่ต่อไปมาดูในว่าเราตอบโจทย์พนักงานไหมนะคะขอตอบว่าตอบบางส่วนละกันในการ work from home มาตรการที่ให้เนี่ยจะช่วยในแง่ของการประหยัดเวลาการเดินทางอันนี้ช่วยได้เยอะโดยเฉพาะไซส์ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองนะคะนอกจากช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะค่าน้ำมันค่าจอดรถอะไรก็ตามรวมถึงยังสามารถช่วยลดเวลาที่เป็น non productive นะคะเช่นถ้าเรามีการประชุมกว่าจะเริ่มประชุมบางคนเข้าสายเพราะมีเหตุผลรถติดต่างๆนานาประชุมมนุษย์อันนี้นะคะรวมถึงมีการคุยเล่นอะไรต่างๆอันเนี้ยพอ work from home เนี่ยจะ very strict มากๆนะคะอันเนี้ยตอบโจทย์ก็คือช่วยในแง่การทำงานแต่ก็ยังมีบางส่วนต้องบอกเลยว่ายังสามารถทำได้ไม่ดีหรือยังมี gaps ละกันที่จะทำเพิ่มได้ขึ้นนะคะเช่นปัจจัยที่มองนะคะตอนนี้ต้องมาดูกันว่าตัวพนักงานเองเนี่ยต้องการอะไรบ้างในวิถีการทำงานอันดับแรกก่อนเลยในการ work from home เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ตัวพนักงานโดยเฉพาะเด็ก Gen Y Gen Z นะคะถ้าเข้าใจ behavior พวกเขานะจะต้องการ feel love อยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยากมีการ deep connection กันอันเนี้ยก็จะหายากหน่อยเพราะว่าเวลาเรา work from home เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นประชุมเป็น very productive ประชุมนะคะแต่ว่าจะไม่มีการ engage อะไรตรงนี้อันนี้เลยยังมองว่าอาจจะตอบโจทย์ในแง่ของเด็ก Gen Y Gen Z ที่ในเรื่องของการ connection นะคะการ engage ตรงนี้ยังตอบโจทย์ได้ไม่ค่อยดีนะคะกับอีกอันนึงนะคะที่มองว่าอาจจะต้องน่าจะปรับปรุงในหลายๆองค์กรเนี่ยก็คือการ coaching เพราะว่าหลังจากเราปล่อยทุกคนไป work from home ก็มาประชุมการมาเก็บงานมาอะไรต่างๆแต่ในเรื่องของการ coaching ที่เราเป็น day to day หรือพี่สอนน้องนะคะอันนี้จะมีผลกับเด็กเข้าใหม่อันนี้จากที่ไปประสบการณ์กับลูกค้าเราคะเด็กเข้าใหม่เหมือนรู้สึกทอดทิ้ง ไม่มีพี่สอนน้องไม่มีอะไรเลยแล้วก็ถูกใช้งานถูกกระทำการใช้งาน นะคะ ก็เลยบอกอย่าลืมว่าเรายังเป็น culture ละกันในการโคชชิ่งเนี่ยสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะเด็กเข้าใหม่และเป็นเด็ก Gen Y Gen Z ที่ ที่ต้องการคอนเนคชันกับรุ่นพี่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่อยากจะมองเนี่ยก็คือในเรื่องของ stress management หลายๆคนนึกว่า work from home จะสบายใช่ไหมก็คือจะแต่งตัวยังไงก็จะยังไงก็ได้ขาสั้นอะไรต่างๆนะแต่ว่าเวลาประชุมเนี่ยเราจะถูกยิงคาล endar ไม่รู้หลายท่านเป็นหรือเปล่าคือจะถูกเห็นว่างปุ๊บก็ยิงเสียบคาล endar เสียบคาล endar เลยกลายเป็นว่าประชุมตลอดเวลาไปคุยกับลูกค้าบางท่านบอกไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำเพราะมันตลอดเลยนะคะเพราะเขาเห็นว่างปุ๊บแล้วเราต้องแอสซูมว่าเราว่างเพราะว่าถ้าเป็นสมัยบอกเอ้ยเราไปจากไซต์ลูกค้า A ไปไซต์ลูกค้า B ไม่ทันหรอกเพราะมันอย่างนั้นต้องขับรถครึ่งชั่วโมงแต่พอ work from home เนี่ยแอสซูมคุณต้องทำได้คุณต้องเป๊ะใช่ไหมคะก็หลายคนเจอปัญหาเรื่องสเตรสนะคะก็คือมึนแล้วก็ไม่มีเวลาพักบางทีเราประชุมอะไรเสร็จยังมีการคุยเล่นกับเพื่อนตบไหลเออเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงตอนนี้หายหมดพอเสร็จปุ๊บแฮงอัพคอทันทีเพื่อไปประชุมอันต่อไปนะคะเลยมองว่าเนี่ยค่ะเป็น 3-4 ข้อที่มองว่าองค์กรอาจจะต้อง enhance ในเรื่องพวกนี้นะคะ
ครับผมเรียกว่าเป็นข้อสำคัญทั้งนั้นแล้วก็อย่างข้อสุดท้ายนี่น่าจะเป็นปัญหาทั้งกับเด็กจบตั้งแต่เด็กจบใหม่จนถึงระดับสูงๆเลยที่จะเจอปัญหานี้ใช่ไหมยิงคาล endar ที
ๆใช่เลยค่ะแล้วตอนนี้จะ decline ก็ไม่ได้อีกเพราะมันว่างแล้วเดี๋ยวนี้เราทุกอย่าง connect กันหมดในองค์กรนะคะบางคนมีอะไร Google Calendar มี Microsoft ก็จะเห็นกันหมดเลยใครว่างช่วงไหนนะคะแล้วกลายเป็น new norm ก็คือไม่ต้องถามแล้วคุณว่างไม่ว่างถ้าสล็อตใน Calendar ว่างยิงได้หมด
อันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราน่าจะหาคำตอบกันต่อไปว่าจะทำยังไงนะฮะทีนี้มันม
ี
ประเด็นหนึ่งนะที่น่าสนใจเหมือนกันครับเธอคิดเห็นว่าทาง PwC น่าจะมีการทำสำรวจก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องของผู้นำองค์กรต่อการตอบสนองของการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยครับมีผลสำรวจที่จากทาง PwC ได้พบนี่เป็นยังไงบ้างครับผม
มีค่ะเราเมื่อประมาณน่าจะประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะคะเรามีการสำรวจในเรื่องของการรับมือกับโควิดก็สำรวจไปประมาณ24ประเทศทั่วโลกนะคะก็เดี๋ยวขอเดี๋ยวจะอธิบายตัว key finding ละกันเผื่อได้ใช้ประโยชน์กันนะคะ key finding อันที่1นะคะที่ค่อนข้าง positive เลยก็ในนั้นบอกว่า 75% ของผลสำรวจนะคะรู้สึก confident ในเรื่องของ safety ไม่ว่าจะเป็น employee safety หรือจะเป็น customer safety การบริการให้ลูกค้าต่างๆเนี่ยค่อนข้าง confident แล้วอันนี้ก็ตรงกับเมืองไทยเพราะเมืองไทยอย่างที่เราเห็นนะคะว่าพอเกิดโรคระบาดปุ๊บมีมาตรการอย่างดีมีการวัดอุณหภูมิมีบังคับใส่หน้ากากบังคับใส่หน้าห้ามประชุมนั่งเกินกันหลายๆคนอะไรต่างๆนะคะก็คือตรงกับทั่วโลกคือในแง่ของผู้นำเนี่ยบอกเรื่องเซฟตี้ฉันมาที่หนึ่งและทำได้ดีจริงนะคะอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยส่วนมากเหมือนกัน 85% expect เลยว่าจะ decrease in revenue ทุกคนมองเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอินดัสทรีต่างๆนะคะก็มองว่า revenue เนี่ยมีผลแน่นอนจนไปถึงสิ้นปีนี้นะคะว่าน่าจะrevenue ที่ตั้ง target ตั้ง budget ไว้เนี่ยน่าจะไปได้ไม่ถึงอันนี้ประมาณ 85% เลยนะคะ
คร
ับ ซึ่งพอตรงนี้ไม่ถึงเนี่ยคนส่วนมากก็เลย agree ตรงกันนะคะว่าจะ defer นะคะหรือ cut ตัว capex investmentหายหมดถ้าเกิดใครจะมาขออินเวสในเรื่องไอ้ตัวคาเปกต่างๆเนี่ยไม่อนุมัตินะคะแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือในเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะแค่11หรือ 12% เองบอกอาจจะคัดแต่ 90% เนี่ยยังบอกยังต้องลงทุนต่อไม่ว่าจะสถานการณ์อย่างไรองค์กรยังต้องอินโนเวตยังต้องเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นคีย์ไฟดิ้งที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเรามองว่าเอ๊ะ revenue ก็ไปไม่ถึงนึกว่าจะตัดกันหมดนะคะแต่หลายองค์กรมองว่าในเรื่องคีย์อะไรที่จะ investment เพื่อ sustainability ในอนาคตก็ยังทำต่อไปนะคะ
คร
ับ
ผม
ส่วน key finding ทางเรื่องคนมั่งนะคะทางเรื่องคนเนี่ยก็ประมาณครึ่งๆนะคะเกือบ 50% มองว่าเขาจะ create new norm และเป็น remote workingคือตอนนี้ไม่ใช่แบบ1จุลายกลับมาใหม่แล้วบอกขอเป็น new norm คือเป็น remote working เพราะมันก็ทำได้แล้วหลายที่นะคะรวมถึงในองค์กรในเมืองไทยเริ่ม renovate office ให้เขาเรียกอะไรนะ space น้อยลงจะได้ประหยัดงบตรงนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ เริ่มแบ่งทริปแบ่งชิปและชิป A ชิป B ทีม A ทีม B ในการทำรีโมทเวิร์กิ่งนะคะรวมถึงก็จะอินเวสต์ในเรื่องของออโตเมชันมากขึ้นว่าอะไรที่สามารถให้ซิสเต็มทำออโตเมทเนี่ยออโตเมทไปเลยนะคะส่วนในเรื่องของซัพพลายเชนก็อันนี้ส่วนมากเลยเกือบ 100% มองว่าจะต้องหาซอร์สซิ่งออปชันเพราะว่าจากเดิมเราเคยมีคู่ค้าอะไรต่างๆแต่พอคู่ค้าถูกผลกระทบโควิดอาจจะไม่สามารถมีกำลังการผลิตได้นะคะงั้นหลายองค์กรเนี่ยมองแล้วว่าไอ้ซัพพลายเออร์ของเราเป็นเจ้าเดียวหรือ 2-3 เจ้าไม่ได้แล้วต้องมีอัลเทอร์เนทีฟซอร์สซิ่งอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมแต่อยากขอเจาะนิดนึงนะคะในแง่ของ workforce กันเพราะวันนี้เราคุยในเรื่อง HR ด้วยในเรื่อง HR เนี่ยเขา respond กันยังไงนะคะในเรื่องของ workforce key ที่หนึ่งทุกท่านก็มองในเรื่องของ protect people นะคะไม่ว่าจะ physical emotional well-being ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรการอยู่แล้วที่จะต้อง people safety มาที่หนึ่งนะคะส่วนนอกจาก protect people แล้วหลายองค์กรก็เริ่มมองในแง่ของตัว communication นะคะที่ว่าจากที่เราเห็นก็มีหลายตัวอย่างนะคะเริ่มมี communication channel ใหม่ๆ podcast เนี่ยเป็น popular หนึ่งใน channel ที่มองแล้วว่าได้ผลก
ับ
คนยุคใหม่ในองค์กรนะจากเดิมเป็นอีเมลยาวๆที่คนเห็นปุ๊บบางคน delete เลยบางคนก็ไม่อ่านนะกลายเป็น podcast นี่แหละกลายเป็นสิ่งที่ได้ผลก็เริ่มคอมมูนิเคทแล้วก็หาชานอลใหม่ๆนะคะแล้วก็หลายองค์กรเริ่มมา assess workforce cost แล้วว่าจริงๆคนเนี่ยเรามี alternative ไหมใช่ไหมคะอยากจะ cut cost หรือมาดูในแง่ของ manpower นี่จริงๆเราต้องการคนเท่านี้หรือถ้าเราคนน้อยกว่านี้เรายังสามารถ run business ของเราได้ไหมนะคะก็เป็น action ที่หลายๆองค์กรเริ่มมองแล้วว่าโควิดเข้ามาอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีคือมาล้างมารีเฟรชในเรื่องของ workforce อะไรต่างๆในองค์กร
ครับผมเรียกว่าประเด็นใน HR นี่เรียกว่าเป็นไปตามเทรนด์แล้วก็มีหลายๆอันที่น่าสนใจเช่นการรีเฟรชนี่ก็ทำให้ในแง่หนึ่งอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยคนหายไปหรือเปล่าแต่ก็มันก็เหมือนรีเควสให้คนขันมารีสกิลอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ตรงเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเราบางอย่างเราออโตเมทได้ไหมแล้วคนที่เหลือพอออโตเมทแล้วคนที่เหลือทำอะไรก็ไปรีสกิลซะนะคะเพื่อมาดูเลยว่าเอ๊ะคนเรายังขาดคนกลุ่มนี้รีสกิลไปทำอย่างอื่นได้ไหมค่ะอันนี้ตรงเทรนด์เลยค่ะ
ครับผมเรียกว่าน่าสนใจมากเลยฮะและอีกประเด็นหนึ่งที่เราอยากชวนทางด็อกเตอร์คุยต่อนะจะเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นครับนะเพราะว่าตอนนี้เทรนด์หนึ่งที่น่าจะมาแรงมากอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงก็ได้เป็นเรื่องของ work from home ใช่ไหมครับถึงขั้นหลายออฟฟิศนี่มีการอินโนเวทสำนักงานกันใช่ไหมฮะนี้มันน่าจะกระทบกับวิธีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าฮะแล้วก็เลยอยากให้ทางคุณพิรตาเนี่ยแนะนำหน่อยว่ามันพอจะมีแนวทางการสื่อสารที่ทำให้แบบทางองค์กรยัง engage กับพนักงานอยู่ด้วยวิธีไหนบ้างครับ
โอ้อันนี้น่าจะเป็นคำถามที่ดีเพราะว่ามันจะเป็น new norm ของเราอยู่แล้วที่เขาเริ่มแล้วเมื่อกี้ที่บอก renovate นี่ renovate เพื่อให้ office space ลดลงบางที่ renovate บอกไม่ต้องมีห้องผู้บริหารแล้วนะคะมีห้องประชุมอย่างเดียวไว้มาประชุมผู้บริหารวันไม่ต้องมาอยู่บ้านเวลาประชุมค่อยมาประชุมนะคะก็เลยบอกว่าการสื่อสารเนี่ยจะสำคัญแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันบ่อยๆอะไรเหมือนเดิมแล้วนะคะอันดับแรกก่อนอยากแนะนำแนวก่อนนะคะแนวทางการสื่อสารเนี่ยทุกครั้งที่ผู้บริหารสื่อสารกับลูกทีมหรือทีมงานเนี่ยอยากให้เน้นในเรื่องของ transparency นะคะเพราะว่าเราต้องเคลียร์ message อันนี้เป็นอันที่หนึ่งเพราะหลังจากนี้เรามีในเรื่องของ social มีนู่นนี่งั้นคุณต้อง align กันไม่ใช่คุณพูดในเวทีนี้แบบนี้เพราะหลังๆคอนมันจะมีหลายเวทีเวทีย่อยเวทีอะไรไม่ใช่เวทีนึงพูดแบบนึงอีกเวทีนึงพูดแบบนึงมันไม่เหมือนสมัยก่อนอาจจะมีทาวน์ฮอลล์ใหญ่ๆครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็เลยมองว่าต้องให้เป็น transparency มากที่สุดนะคะกับอันที่สองที่อยากแนะนำคือให้ articulate the process มีหลายอย่างในช่วงโควิดที่เจอเลยคือผู้บริหารไม่สามารถตอบได้เต็มคำว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเลยโบนัสจะเป็นยังไงปีนี้จะเอาคนออกไหมอย่างเงี้ยคำถามยอดฮิตเราจะถูกเลย์ออฟไหมคะเพราะเนื่องจากสถานการณ์อย่างนี้เราจะยังได้โบนัสเหมือนเดิมไหมคะอะไรต่างๆเราจะยังได้เบเนฟิตที่เราเคยได้ไหม เนี่ยมีแม้กระทั่งอะไรนะ outing บริษัทยังจะมีอยู่ไหมคะ
ครั
เพ
บ
ราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ engage คือผู้บริหารบางทีมันตอบได้ไม่เต็มปากนะคะเพราะว่าเขายังไม่เห็นตัวเลขหรืออะไรที่ชัดเจนไม่เป็นไรเราบอกมันมีปัญหาอยู่แล้วที่ไม่บางอย่างที่ไม่สามารถตอบได้ตอนนี้แต่คุณต้อง articulate process ว่าเรากำลังจะวิเคราะห์อะไรอยู่เราจะได้คำตอบช่วงไหนตอนนี้เข้าใจว่าพนักงานก็ไม่ได้ใจเห็นแก่ตัวอยากได้ไปหมดนะครับแต่เขาอยากเห็นความชัดเจนงั้นบอกเลยว่าโอเคตอนเนี้ยที่เราต้องดีเลย์สมมติดีเลย์โบนัสนะคะเพราะว่า1เรามีเรื่องปัญหานู่นนี่ยอดขายแต่ถ้าอีก3เดือนลูกค้ากลับมาใช้บริการเราใหม่เราจะมารีวิสิตคือเราต้องบอก process ให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรนะคะไม่ใช่บอกว่าไม่สามารถตอบได้ค่ะขอข้ามไปก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าพนักงานจริงพนักงานเห็นใจองค์กรนะคะมีหลายที่ยังบอกบางที่บอกอะไรนะอยากจะลดเงินเดือนเพื่อช่วยองค์กรมีถึงขนาดนี้คือเห็นใจองค์กรนะคะก็คือจริงๆการทำงานก็เหมือนครอบครัวใหญ่นะคะก็คือเห็นใจซึ่งกันและกันแต่ขอให้ process ชัดเจนนะคะแต่ผู้บริหารต้องสามารถโชว์วิชั่นให้ได้เห็นได้ชัดว่า goals จะเป็นแบบไหนอะไรต่างๆนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางแต่ในเรื่องของวิธีการและการ case study ที่อยากจะให้เน้นนะคะเนื่องจาก engagement อาจจะหายไปแล้วตอนนี้ช่วงนี้เราจะชอบมีประชุมทีๆเลยแนะนำทริคอันนึงนะคะ tips คืออยากให้ผู้บริหารเนี่ย block time เลยเช่นสมมติเราอยากคุยกับคนเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนตอนเราทำงานออฟฟิศเอ้ยห้องผู้บริหารเปิดพอดีเคาะพี่ว่างไหมขอคุย10นาทีอ่ะมันยังได้ engage ได้คุยกันแต่ตอนนี้มันไม่รู้แล้วทำเป็นกิจลักษณะเลยค่ะอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ weekly checkpoint หรือ monthly checkpoint 15นาทีบล็อกใน calendar เหมือนกันนะ15นาทีเป็น monthly checkpoint เพื่อคุยกันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรให้พี่ช่วยไหมอะไรต่างๆนะคะอันนี้เป็น practice ที่อยากแนะนำไม่ใช่เราจะมีเฉพาะประชุมนะคะเราต้องมี check up checkpoint กับพนักงานจะได้รู้สึก engage กันนะคะอันที่สองในแง่ของ teamwork นะคะเราแนะนำให้มีคล้ายๆ daily check upนะคะซึ่งถ้าเรามองการทำงานแบบ Agile จะเป็นอะไรนะ Daily Stand Up นะคะหรืออันนี้เราเป็น Daily Web Check อะไรก็ได้ Check Point ซึ่งกันและกันในแง่ของทีมนะคะอย่าลืมจุดนี้เพราะสมัยก่อนมันเห็นหน้าเห็นตาบอกเอ้ยมาประชุมแป๊บนึงเรียกมาคุยหน่อยมันกวักมือเรียกได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นละงั้นอย่าลืมจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้และสุดท้ายนะคะวิธี Engage พนักงานเนี่ยอยากจะให้ Celebrate Successมันมีหลายสมัยก่อนออฟฟิศเหมือนกันอุ้ยใครได้โปรเจกต์อะไรทีฮือฮาออฟฟิศอ่ะไปเลี้ยงนะฮะพอมาช่วง work from home หายหมด
มันเลี้ยงไม่ได้
ก็เลยบอกมันเลี้ยงไม่ได้มันอะไรไม่ได้แต่ยกตัวอย่างฮะนี่เป็นเคสของ PwC เองนี่แหละสมมติเรามีเด็กเข้าใหม่ปกติเราเข้ามาเราอ่านแนะนำน้องๆอะไรกันนะคะเราก็กลายเป็นว่าการส่งขนมนะคะส่งขนมไปให้เขานะคะคล้ายๆกับ welcome giftขนมไปให้เด็กเข้าใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็รู้สึกเอ้ยมันยังทัชชิ่งนะเราเข้าใหม่เราไม่รู้จักใครเลยนะคะหรือบางที่นะคะเราเดี๋ยวนี้เรา delivery มีเยอะนะคะทำเป็น lunch and learn นะคะสั่งข้าวให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็มาเป็นเว็บ X กัน web X อาจจะเป็น sharing โปรเจกต์ใหม่ๆหรือแนวคิดใหม่ๆนะคะแล้วก็กินข้าวกล่องร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆแล้วก็หลายๆที่ก็ใช้ในแง่ของ engagement ให้รู้สึกทุกคนยังเป็นทีมยังเป็น community เดียวกันนะคะกับอีกอันนึงอันนี้หลายที่ก็ใช้เขาใช้เป็น gamification นะคะเป็นเกมเล็กๆน้อยๆอย่างของ PwC เองนะคะแล้วก็มีเกมออนไลน์นะคะใช้เล่น LINE Group เนี่ยแหละค่ะสร้างเกมขึ้นมาแล้วก็ให้คนมาช่วยกันโหวตอะไรต่างๆนะคะก็เป็นกิมมิคที่รู้สึกว่ามีส่วนของ non work ที่จะช่วย engage สร้างเสียงหัวเราะให้กับ community ของเรา
ครับผมเรียกได้ว่าในส่วนของผู้บริหารแล้วก็จะวิธีต่างๆนี่ก็ยังรวมไปถึงการ engage ด้วยแต่หลักๆทั้งหมดถ้าถามมาฝั่งผู้บริหารเนี่ยผมสรุปว่าน่าจะเป็นเรื่องของการโชว์ความโปร่งใสแล้วก็เผยวิชั่นบางอย่างเพื่อให้เขาเชื่อใจได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะตอนนี้ trust สำคัญมากค่ะเพราะมันก็งงๆกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงต่อไปใช่อันนี้สำคัญเลยค่ะ
ครับผมนี้จริงๆทางคุณพิจตาได้ตอบข้อถัดไปที่ผมกำลังจะถามไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วเ ชื่อว่ายังมีอะไรมาเสริมกันอีกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึง work from home กันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เทรนด์ remote working ด้วยเนี่ย อย่างที่ย้ำไปหลายองค์กรเนี่ยนั่นน่าจะทำเป็นเทรนด์เป็นแบบวิถีปกติและเป็น new norm ไปทีเนี้ยนอกจากวิธีข้างต้นเนี่ยฮะมันในการ engage มันว่าเรื่องการ engage ไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วพูดถึงในแง่ของการทำงานในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ครับพอจะมีคำแนะนำอะไรให้กับทุกองค์กรบ้างครับผม
ค่ะก็จริงๆมี4คำแนะนำนะคะอันที่1 engagement อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะคำแนะนำที่2เน้นในเรื่องของ connectivity นะคะก็คือจะ anywhere anytime คุณก็ต้องสามารถเข้ามือถือเข้าเว็บเข้าอะไรต่างๆได้นะคะซึ่งหลายองค์กรนั้นทำได้ดีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีซอฟต์แวร์อะไรในออนไลน์เยอะแยะนะคะแต่อันที่3อันเนี้ย น่าจะเน้นหน่อยเพราะองค์กรยังทำได้ไม่ค่อยดีนะคะเน้นในเรื่องของเราเรียกว่า visibility ในการ remote working เนี่ยมีหลายองค์กรมาคุยกับเรานะคะบอกเราจะรู้ได้ยังไงพนักงานทำงานจริงทุกคนบอกว่ายุ่งหมดนะคะอาจจะเป็นว่าทำไมผู้บริหารไม่ trust เขาหรือยังไงนะคะคือมองว่างั้นจะ trust ไม่ trust เราต้องสร้าง visibility ว่าวันนี้ input คืออะไร output คืออะไรได้เนื้องานอะไรบ้าง measurement เป็นอะไร goal ของพวกเขาเป็นยังไงให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่สั่งลอยๆงานลอยๆรอ3อาทิตย์ถึงกลับมานะคะอยากอันนี้ค่ะที่มองว่าหลายองค์กรยังแนวทางตรงนี้ยังไม่ชัดนะคะก็คือเราจะวัดเขายังไงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันไม่ได้เห็นว่านั่งทำงานหรือแอบไปดูหนังแอบดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพิ่มตรงนี้แล้วการตัวที่3คือ visibility อาจจะสร้าง measurement KPI ให้กับพวกเขานะคะแล้วก็อันที่4อันสุดท้ายคือเน้นในเรื่องของ trust นะคะสมมติว่าอย่างที่บอกว่าทำงานมันไม่มีทางเห็นกันหรอกว่าทำจริงไม่จริงไปไหนมาไหนแต่ถ้าเรามี visibility มี target measurement ชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะขอทำตอน 5 ทุ่มก็ได้นะเอาลูกให้หลับก่อน ส่งลูกเข้าเรียนอะไรต่างๆแล้วก็ทำงานให้เสร็จอันนี้เป็นไปได้งั้นเราต้อง build trust กันนะคะซึ่งตอนนี้ความยากคือ build remote trust เป็นการ build trust โดย remote working ก็เป็นการบ้านใหญ่ที่ผู้บริหารจะต้องจูนนิ่งให้กับพนักงานให้ได้นะคะ
ครับผมเรียกว่าเป็นการโจทย์ในการสร้าง trust นี่ไม่ใช่แค่สำหรับฝั่งผู้บริหารที่ให้พนักงานอย่างเดียวแต่อาจจะต้องมีเครื่องมือหรือเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ทุกฝ่ายเชื่อใจกันในการทำ work from home หรือ remote working กันต่อไปอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
โอ้ใช่เลยค่ะ
ถ้าอยากจะให้ทางคุณพิรตาช่วยแบบแนะนำข้อปฏิบัติสำคัญที่สุดเลยครับว่าถ้าในนาทีนี้และต่อไปที่เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์แล้วอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการคนเนี่ยฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ต้องรักษาtalent หรือบุคลากรที่สำคัญขององค์กรเอาไว้ด้วยเนี่ยฮะถ้าพอจะมีคำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติอะไรเพื่อให้กับองค์กรเหล่านี้บ้างครับผม
ค่ะก็อยากจะแนะนำมานะคะให้หลายๆองค์กรมามองเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็น new norm ไปแล้วนะคะอยากจะเน้นนะคะว่าอย่าลืมในเรื่องของตัว learning นะคะหรือ opportunity to grow นะคะเพราะทุกคนหลังๆแต่ก่อนเรามีจัดเทรนนิ่งนู่นนี่นะคะตอนนี้มองอ้าว work from home แล้วจะจัดเทรนนิ่งกันยังไงมันมีหลายเทคโนโลยีที่ช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของมันก็จะเป็นลิงก์กับพวก coaching นะคะว่าอย่าหลุดตรงนี้ว่าอย่าลืมคนเราทำงานด้วยกันต้องเรียนรู้มีอะไรนะ problem ตลอดเวลาจะ solving กันยังไงนะคะให้มองว่าตัวพนักงานเนี่ยในการที่จะgoing forward เนี่ยที่จะเป็น new norm เนี่ยคุณต้องมองและคุณจะให้เขา grow ยังไงไม่ใช่ใช้งานเขาเป็นวันๆไปนะคะต้องหา opportunity ให้เขา growth ให้เขาได้ learn นะคะแล้วก็ยังต้อง coaching พวกเขานะคะยังต้องหาทางจะเป็นในด้านของ one to one coaching หรือจะเป็น group feedback หรืออะไรก็ตามอันเนี้ยลืมไม่ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายอยากจะเน้นนะคะในเรื่องของ appreciation อย่างที่บอกว่า soft side ตอนนี้คนรู้สึกวังเขาเรียกว่าอะไรนะโลลี่มากเลยหลงเวงๆนะคะก็คือถ้าเราจะ celebrate success มี appreciation มี birthday happy birthday อะไรกันเล็กๆน้อยๆให้รู้สึกว่ามีการ engage กันเป็นครอบครัวทำงานด้วยกันต่างๆนะคะ
ครับผมนึกว่าสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการ engage แล้วก็โชว์อะไรบางอย่างเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งและเขายังมีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยเพราะตอนนี้พนักงานเริ่มสับสนในบริษัทหนึ่งบริษัทจะอยู่รอดไหมนะแล้วตัวเขาเองแหละแล้วหรือว่าทำแล้วฉันก็คล้ายๆกับ ตันอะไรต่างๆนะคะอย่าให้เกิดความรู้สึกนี้เพราะโดยเฉพาะ Gen Y เนี่ย Gen Y Gen Z เนี่ยเขาจะชอบในเรื่อง something new อันนี้ behavior ที่ analyze มานะเขาอยาก explore อะไรใหม่ๆอยากลองของใหม่อันเนี้ยต้องเปิดโอกาสให้เขาอยู่นะคะ
ครับผมเรียกว่าวันนี้เราได้ประเด็นชัดเจนมากเกี่ยวกับ HR เลยแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานในหลายๆระดับเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางดร.พิรตามากนะครับที่มาแชร์ในประเด็นนี้ครับผม
ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เรายังมีคอนเทนต์ดีๆจากทาง PwC ที่เราร่วมกันนำเสนอเพื่อพาธุรกิจให้คลี่คลายรอดพ้นจากสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะครับขออนุญาตสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.